Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас у першай сёлета праграме. З Новым годам! Шаноўныя слухачы, радыё «Свабода» ўжо даўно больш, чым радыё. Мы працуем не толькі ў эфіры, але і на інтэрнэт-сайце «свабода.орг». Робім тэлепраграму, выпускаем кнігі. Зараз са мной у студыі дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. І просьба да яго расказаць, як будзе выглядаць «Свабода» на ўсіх гэтых медыяплатформах у 2010 годзе.
Шановныя слухачы, калі коротка, будуць новыя перадачы і новыя галасы. Але неазменным застанецца адно, вы можаце разлічваць на аператыўную, дакладную інфармацыю – хуткі і усебаковы аналіз, востры каментар, а таксама на новыя сустрэчы з гасцямі ў жывым эфіры, у літаратурных дыскусійных перадачах, у новых радыёцыклях. Хіба што варта адзначыць, што 2010 год – гэта год мясцовых выбараў, пачатку прэзідэнцкай кампаніі. Як гэта будзе адбывацца ў краіне, якая ўвайшла ва ўсходняе партнерства? Што азначае лібералізацыя паводле Александра Лукашэнкі? Якую стратэгію абірае дэмакратычная апазіцыя? Як будзе ўлада спрабаваць кантраляваць грамадства, моладзь, прадпрымальнікаў, незалежныя сродкі масавай інфармацыі? Будзе працягвацца, напрыклад, практыка выкрадання і запалохвання актывістаў, пераследу іх сем'яў, выключэння з універсітэтаў, судоў, штрафаў? Як будуць рэагаваць Захад, як Масква? Які выявы эканамічнага крызісу прыйдуць у Беларусь сёлета, ці будзе ізноў, напрыклад, дэвальвацыя рубля? Што будзе адбывацца з беларускай мовай, культурай? Пра ўсё гэта мы будзем абавязкова гаварыць і пісаць, спрачацца і аналізаваць. У тым ліку з вашай, спадзяюся, дапамогай, з вашым удзелам.
А якія новыя праграмы ці праекты з'явяцца сёлета? На што параеце слухачам звярнуць увагу?
Ну што ж, я бы параіў шановным слухачам ўжо сёння адкрыць сайт свабоды.орг 1 студзеня. Там змешчаны лісты з будучыні. Са студзеня 2011 года. Блогеры пішуць, як, на іх думку, прайшоў гэты 2010 год, і ёсць вельмі цікавыя прадказанні. Дарэчы, дзень блогера, які пачаўся ў нас на радыё «Свабода» летась, будзе працягвацца і сёлета. Не буду адразу выдаваць усе сакрэты, але на вашых вачах можа нарадзіцца адна вельмі незвычайная рэч. Працягнуцца перадачы «Пражскі акцэнт», «Вольная студыя», «Дом літаратара», «Беларуская замежжа». Часцей стануць выходзіць у эфір «Падарожжы свабоды». Пранейшаму агляды вашых лістоў і званкоў у перадачах «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі» будуць рабіць Валянцін Жданко і Ян Максімюк. З новым гадавым цыклем вяртаецца «Вострая брама» Сергія Дубаўца. Сёлета ў ёй будуць гучаць галасы, ісці гаворка пра лёсы моладзі, якая 30 год таму започаткавала першую беларускую нефармальную суполку, легендарную майстроўню.
Александр, летась Радыё «Свабода» выпустила 4 кнігі. «Адзін дзень палітвязня», «Акцэнты свабоды», «Як», «Азбука паводзінаў» і «Вольная студыя». Якія планы на Новы год?
Алена, я яшчэ згадаў і кампакт-дыск «Начная чытанка 2». Это галасы яшчэ 50 аўтараў, маладых і сталых літаратараў, удзельнікаў перадачы «Начная свабода». Яны былі запісаныя і выдадзеныя на кампакт-дыску. Такім чынам у нас ёсць ужо ў архіве ці на гэтых дысках 100 галасоў 100 розных літаратараў. Сёлета пабачыць свет першы дыск «Барды свабоды». 50 вядомых і новых галасовых гітараў, якія гучалі ў перадачы «Начной свабоды». Дарэчы, яны будуць працягваць гучаць і сёлета, барды застаюцца на свабодзе. Мы таксама плануем выпусціць кампакт з легендарнай перадачай, якую запісаў на нашым радыё Васіль Быкаў. Ён чытаў успаміны «Доўгая дарога дадому», 40 частак, і тэкст успамінаў будуць цяпер змешчаныя на новым дыску. Будуць новыя нечаканыя кнігі, сачыце за весткамі.
Шановныя слухачы, вы на хвалі Радыё «Свабода». У студыі я, Алена Ціхановіч, і побач са мной дырэктар Беларускай службы Радыё «Свабода» Александр Лукашук. Мы абмяркоўваем перспектывы году для Радыё «Свабода». І перад тым, як перайсці да іншых тэмаў, пытанне, дзе і якім чынам нашыя слухачы могуць атрымаць кнігі бібліятэкі «Свабоды».
А шановні слухачі, гэта просто. Прыходзьце на прэзентацыю, усе могуць атрымаць асобнік там. Сустрэчы з аўтарамі адбываюцца не толькі ў Менску. Запрашайце, арганізуйце такую сустрэчу ў сваім горадзе, і мы абавязкова пастараемся прыехаць. Ну а тым часам пішыце, пішыце на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, ці адкрыйце сайт свабода.орг. Усе кнігі існуюць у электронным выглядзе, іх можна прачытаць, пераслаць сябру ці раздрукаваць.
Больш, чым радыё. Такі цяпер новы дэвіз свабоды. Шаноўныя слухачы, мы не толькі радыё, але і інтэрнэт, і кнігавыдавецтва, і, канешне, тэлебачанне.
Так, сапраўды, тыдзень з радыё свабода. Гэта наша сумесная з тэлеканалам Белсат перадача, штонядзельны агляд найважнейшых падзеяў у Беларусі і свеце. Летась у эфіры з'явілася 40 перадачаў, у якіх апроч нашых калегаў з беларускай службы бралі ўдзел супрацоўнікі грузінскай, малдаўскай, узбецкай, рускай, украінскай, азербайджанскай ды іншых рэдакцыяў. Мы ўжо таксама здымаем уласныя відэа, і ў нас на сайце рэгулярна з'яўляюцца відэарэпартажы, будуць яны і ў эфіры тэлебачання. Мы сапраўды больш, чым радыё. Прычым, шаноўныя слухачы, без зменаў у штаце. У нас тая самая колькасць супрацоўнікаў, 12 чалавек, што і 10, і 20 гадоў таму. Таксама нязменны на працягу многіх гадоў і бюджэт.
Нашы сталыя слухачы заўважаюць і часам наракаюць, што перадачы паўтараюцца. Ці ў тым прычына, што з'явілася шмат новай працы, як мы ўжо згадвалі, інтэрнэт, тэлебачанне, кнігі, а рэсурсы засталіся старыя?
Паўторы – гэта абавязковая частка радыёсеткі, бо розныя людзі слухаюць у розны час. І хаця ёсць такія слухачы, у якіх прымач настроены на нашыя хвалі 8 гадзінаў у суткі, такіх няшмат. Іншымі словамі, нават калі б мы мелі больш рэсурсаў, паўторы ўсё роўна існавалі б. Магчыма, іх магло быць крыху менш. Таксама мы чулі летась шмат нараканняў на якасць радыёсігналу на кароткіх хвалях. Шановні слухачы, мы робім, што можам, але, здаецца, найлепшае выйсце пакуль навучыцца слухаць праз тэлевізар, праз спадарожнік. Дэталі, як гэта зрабіць, ёсць на сайце Радыё Свабода, і мы рэгулярна агучваем гэтыя парады ў эфіры.
І апошняе пытанне, вашае пажаданне слухачам на Новы год.
Шановныя слухачы, на пачатку я скажу, што я ганаруся сваімі калегамі, іх адданасцю працы, іх новымі ўменнямі, талентамі. Мы стараемся, каб усё, што мы робім, адпавядала найвышэйшым стандартам сучаснай радыёжурналістыкі. І ў беларускай службе ўжо шмат гадоў адна з найлепшых прафесійных рэпутацыяў сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Мы таксама ганарымся вамі, вашай адданасцю свабодзе, жаданнем слухаць беларускае слова і свабодныя навіны, нягледзячы на ўсе перашкоды. Радыё Свабода – больш, чым радыё. Жадаем вам у новым годзе больш свабоды.
Дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук гаварыў пра планы рэдакцыі на 2010 год. Шаноўныя слухачы, якой будзе свабода ў новым годзе, залежыць і ад вас. Чакаем вашых прапановаў, пажаданняў, заўвагаў. Гэта ваша свабода. Неўзабаве я таксама перадам мікрафон сваім калегам, якія падрыхтавалі для вас кароткія пасланні. Вядучыя ўсіх асноўных праграмаў на свабодзе раскажуць пра тое, што рыхтуюць для слухачоў у новым годзе. Ну, але спачатку пра тое, якімі знакавымі датамі і гістарычнымі падзеямі будзе адзначаны 2010 год у нацыянальна-культурным жыцці краіны. Ёсць розныя варыянты і прапановы. Год Шапена або год Ларысы Геніюш, год роднай мовы або год перамогі пад Грунвальдам. Пра адметнасці беларускага календара з экспертамі гутарыла Валянціна Аксак.
Якія даты адзначым? Гэта будзе год стагоддзяў знакавых і нават легендарных асобаў беларускай гісторыі і культуры. Паэткі Ларысы Геніюш, джазмена Эдзі Рознера, навукоўцы ў галіне астранаўтыкі і дзеяча беларускай эміграцыі Барыса Кіта, дзеяча харавога мастацтва Геннадзя Цітовіча. 120 гадоў аўтара гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макара Краўцова і пачынальніка беларускай літаратурнай крытыкі Сергея Палуяна, 170 пачынальніка новай беларускай літаратуры Францішка Багушэвіча і 200-годдзе мастака Івана Хруцкага. Не прамінем ушанаваць 120-годдзе Менскага гарадскога тэатру, і 440-годдя Віленського єзуїтського колегіуму першої вищої навчальної установи ВКЛ. А ще у 2010-м сповниться 600 годов, як наші предки перемогли під Грунвальдом теутонських рицарів і заховали незалежність Радзими. Кого і що ушанує держава? 2010 год Міністерство культури обвестило на пропанову польського боку годом Шопена у Білорусі. Славутий композитор має усе підстави, каб його 200-годдя ушановувалося на державному узровні, але не тільки йон. Пропанова шерогу громадських організацій обвестить год 100-годового юбілею Ларисы Геніюш яє годом, проігнорованая уладами. Намеснік старшині Союзу беларускіх письменнікаў паэт Міхась Скобла тлумачыць гэта тым, што легендарная паэтка не рэабілітаваная незалежнай Беларуссю за змагання, за якую была рэпрэсаваная.
Лариса Геніюш была асуджаная амаль 60 гадоў таму па двух артыкулах тагачаснага крымінальнага кодэксу БССР, якія сёння гучаць проста абсурдна. Артыкул 66. Дапамога міжнароднай буржуазіі ў ажыццяўленні варожай дзейнасці супраць СССР. І артыкул 76. Контррэвалюцыйная дзейнасць. Тройчы за часы незалежнасці рабілася спроба рэабілітаваць Ларысу Геніюш. Адказы былі адназначныя: у рэабілітацыі адмовіць. І прычына тут мне бачыцца адна. Аднойчы ў праграме БТ «Панарама» Александр Лукашенко сказаў, што ён, цытую, разабраўся са складаным лёсам Ларысы Геніюш. А калі кіраўнік краіны з чымсьці разбіраецца, то другім галінам улады, у тым ліку судовай, там разбірацца не хочацца.
Не знайшла падтрымкі ў дзяржаўных органах і прапанова грамадскасці зрабіць год 2010 годам беларускай мовы. На думку старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава, менавіта гэты год у многім вырашыць лёс роднай мовы ў краіне.
10 верасня ўлады ўводзяць новы правапіс беларускай мовы, так якраз яно было б не кепска. Палата прадстаўнікоў абяцала ў наступным годзе ўсё-такі ўнесці папраўкі ў закон аб мовах на нашу карысць. Такие обещания не давали. Так что на конт года родной мовы, ну, я бы сказал, где-то так, 50 на 50, может, еще и будет указ. Ну, а не будет указа, будем все равно денежи.
А вось 600 годов перамоги под Грунвальдом Беларусь будет святковать на державном узровне. Што не выключае ініцыятывы грамадскіх арганізацый, зазначыў старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч.
Уже выбрана пляцоўка, і Міністэрства культуры узгадніла гэтую пляцоўку, там, дзе будзе асноўнае мерапрыемства адбывацца, гэта на Ваградак. Там, дзе захоўваецца памяць пра Грунвальд, яны будуць на сваім рэгіянальным узроўні адзначаць. Вось, напрыклад, у верасні месяцы ў Валкавыску будзе свята горада, і гэтае свята горада будзе адбывацца ў прывязцы менавіта да Грунвальдскага юбілею.
Мяркуецца, што дата 600-годдзя Грунвальдскай перамогі будзе ўшанавана некалькімі мемарыяльнымі знакамі. А вось помнікаў кіраўнікам аб'яднаных войскаў ВКЛ, вялікаму князю ВКЛ Вітаўту і каралю Польшчы Ягайлу, хутчэй за ўсё ў Беларусі сёлета так і не з'явіцца, дадае спадар Астаповіч. Якімі тэндэнцыямі ў нацыянальна-культурным жыцці будзе адметны 2010 год? Культуролях Валянтін Акудовіч лічыць, што 2010 будзе для беларускай культуры яшчэ больш складаны, чым папярэдні, з прычыны усясветнага і нацыянальнага фінансава-эканамічнага крызісу.
Речь у тым, што нават калі і ў сусвеце, і ў нашай краіне гэты крызіс зменіцца нейкім пад'ёмам, то ён не кранецца культуры, бо культура з крызіса будзе выходзіць апошній. Таму што людзям найперш істотна, з чым жыць, а не як жыць.
Што, кажа спадар Акудовіч, яшчэ больш звузіць прыватныя і грамадскія культурныя ініцыятывы. Пры гэтым ён зазначае, што гэта не паўплывае на ўзровень сучаснай беларускай літаратуры, якая, паводле ягоных словаў, вартая еўрапейскага чытача і еўрапейскіх узнагарод, улучна з Нобелеўскай прэміяй, на атрыманне якой напярэдадні новага году беларускі пэн-цэнтр зноў вылучыў Рыгора Барадуліна. Год будзе адзначаны далейшай еўрапеізацыяй свядомасці беларусаў на агул, кажа кіраўнік беларускага калегіуму Алесь Анціпенка.
Ідзе павольны такі, на маё разуменне, працэс усталявання мяжы, якую ў нас доўгі час папросту не існуе. Я маю на ўвазе мяжу не толькі рэальную ў прасторы, але мяжу ў свядомасці людзей, і гэта мяжа з Расіі. Нарэшце культурніцкі інтэлектуальная, каштоўнасная мяжа мусіць быць усталявана.
Гэтаму працэсу спрыяюць асцярожныя крокі ўлады, на ўзмацненне якіх спадзяецца Валянцін Акудовіч.
Бо як бы там ні было, як бы мы не высільваліся все, каму баліць за Беларусь, за беларускую культуру, літаратуру, але пакуль на поўны моц дзяржава не водзіцца за гэтую справу, яна будзе прасоўцца вельмі марудна. А гэта не добра.
Алесь Анціпенка, што праўда, мяркуе, што кволая рэабілітацыя беларушчыны на ўзроўні дзяржаўных інстытуцыяў выкліканая не клопаты пра нацыянальна-культурныя каштоўнасці, а прагматызмам уладаў, які будзе вызначаць і наступныя іхнія крокі у гэтым кірунку.
Насамрэч, гэта не ёсць нейкая стратэгічная такая задача павяртанне да беларушчыны. Гэта хутчэй такі палітычны дапаможнік для таго, каб палепшыць імідж сённяшняй улады.
За Алесем Анціпенкам і іншымі экспертамі пра адметнасці новага году ў нацыянальна-культурным календары гутарыла Валянціна Аксак. З вамі Радыё Свабода.
Свабода больш, чым радыё.
Спадзяёмся, што кожны дзень у новым годзе мы будзем разам.
З новым годам, з новым даляглядам.
Цяпер у нашай навагодняй праграме паслання ад аўтараў перадачаў, якія, спадзяюся, сталі для вас чаканамі. Валянцін Жданко не адзін год з цікавасцю адкрывае канверты ад нашых слухачоў. Слухачы чакаюць яго адказаў.
Кожны тыдзень у новым 2010 годзе у праграме «Паштовая скрынка 111» «Вашы лісты на свабоду». Асабістыя споведзі і меркаванне аб грамадскіх праблемах, палемічныя нататкі і дыскусійныя водгукі на пачутае па нашым радыё – усё, пра што вы хочаце сказаць іншым людзям і атрымаць зацікаўленую, добразычлівую рэакцыю на свае словы. Як і ў мінулыя гады, вашы лісты буду чытаць я, Валянцін Жданко. І разам з вамі паспрабую шукаць і знаходзіць адказы на тыя пытанні, якія ўсіх нас цікавяць, непакояць і хвалююць.
Наш стары адрас для пісьмовай сувязі застаецца актуальным і ў новым годзе. 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Ад самага пачатку асноўным вядучым аналітычнай праграмы «Праскі акцэнт» застаецца Юры Дракахруст.
Дарагія сябры, у 2010 годзе з вамі застаецца «Праскі акцэнт», яго эксперты і я, вядучы Юры Дракахруст. Эканамічны крызіс, мясцовыя выбары і пачатак прэзідэнцкіх, пакручастае партнерства Беларусі з Еўропай, сяброўства вайна з Расіяй, таямніцы нацыянальнага духу і беларускай палітыкі, пра ўсё гэта працягнуць спрачацца за круглым сталом праскага акцэнту, зацятыя апазіцыянеры і апалагеты рэжыму, палітыкі-эксперты, палітолігі і журналісты, беларусы, расейцы, украінцы, палякі, немцы і амерыканцы. Ніхто не мае манаполіі на ісціну, яна нараджаецца ў сутыкненні меркаванняў, палеміцы, ў сумесным пошуку. Некаторыя прагнозы будуць дакладнымі, некаторыя не спраўдзяцца, але і тыя іншыя ў сукупнасці спараджаюць разуменне сэнсаў нашага хуткацечнага жыцця. У наступныя 52 тыдні, у 52 нядзелі ў 6 вечара, я і госці маёй перадачы будзем шукаць адказы на пытанні «Чаму?» і «Навошта?». І ў 2010 мы патрапім у дзясятку.
Еще одна из наших найстарейших программ – это «Белорусская Атлантида». Слово яе ведучему Вячеславу Ракицкому.
Сёлета «Белорусской Атлантиды» юбилей. Программе исполняется 10 годов. Для нашего имклевого часу это долголетие, и у им я бачу две причины. Передусім, это ваша, шановные слухачи, потреба у вертанні и сучасном асэнсаванні истории, культуры, традиции у белорусов. И другая, у тих особах, сапраўдных белорусских интеллектуалах, с якими я уже целое десятигоддзе шукаю «Белорусскую Атлантиду». После летнего маратона «Белорусской Атлантиды» мы зробили на несколько месяцев перапынок. Гэтым часам я подрыхтаваў цикл передач про найноўшую историю Беларуси, историю змагання за незалежность, 100 адрасов свободы. Цикл, зрэшты, в некой ступени близки до «Белорусской Атлантиды». У студзені он завершается, и тем часам идзе подрыхтовка нового циклю программы «Белорусская Атлантида». И он будет присвечены белорусским биографиям, житьяпису особу добра знаных, не вельми знаных и амаль не знаных. И тих особов, у чьих биографиях яскраво, а часом и парадоксально адлюстравалася история нации, и тих факты биографии, у яких выразно поуплывали на историю нации. Вельми спадзяюся, что еще лето наша команда шукальнику «Белорусской Атлантиды» порадуя вас своими открытиями. Пачуемся на прадвесні.
Таццяна Поклад, вядучая праграмы «Беларуская замежжа», пракладае масткі ў эфіры паміж беларусамі ўсіх кантынентаў.
Новы 2010 год перадача «Беларуская замежжа» адкрые форумам, у часе якога самі слухачы вызначаць будучыя тэмы новых выпускаў. Дякуючы перадачы, беларусы знаходзяць суайчыннікаў і інфармацыю ў розных краінах, даведваюцца пра новыя магчымасці будаваць сваё жыццё і адкрываюць занава родную Беларусь. Адзінае ў беларускіх электронных СМІ штотыднёвая перадача такога кшталту, як адзначаюць слухачы, ствараецца на Радыё Свабода і ствараецца менавіта разам са слухачамі і ўдзельнікамі. Усім шчыры дзякуй і самае найлепшае пажаданне ў новым годзе, каб год быў шчаслівы і ўдалы, і каб гэтаму паспрыялі і перадачы беларускага замежжа.
У гэтым годзе аналітычная праграма «Экспертызы свабоды» будзе надзвычай запатрабаванай, бо Беларусь чакаюць цікавыя працэсы. Так лічыць наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Найперш гэта год двух выбарчых кампаній. Адбудуцца мясцовыя і прэзідэнцкія выбары. Нягледзячы на ўсю, здавалася, прадвызначанасць іх вынікаў, гэта заўсёды моцна палітызуе грамадства, стварае сітуацыю міні-крызісу, а значыць акно магчымасцяў. Акрамя таго, наступным годам будзе працягвацца эканамічны крызіс. Як уладам удасца ў такіх умовах ажыццяўляць перадвыбарчы рост заробкаў і адначасова праводзіць абяцаную эканамічную лібералізацыю, як Захад адрэагуе на асаблівасці беларускай выбарчай кампаніі, што заплаціць Расія за учэнне Беларусі да бытнага саюзу. Ці зможа апазіцыя сапраўды пазмагацца за ўладу, ці будзе толькі імітаваць такое змаганне? Усе гэтыя ды іншыя пытанні і праблемы будуць аналізавацца ў перадачы «Экспертызы свабоды» з удзелам лепшых беларускіх і замежных экспертаў. Будзе цікава і разнастайна. Далучайцеся да свабоды і з Новым годам!
Ну а зараз слово Міхасю Скоблу, аўтару перадачы «Вольная студыя», выбраныя тэксты, якой якраз нядаўна з'явіліся ў выглядзе кнігі.
У час расхіствання маральных і нацыянальных устояў, а менавіта гэткі час мы перажываем, у «Вольнай студыі» ў 2010 годзе будуць гучаць галасы асобаў, якія з'яўляюцца грамадскімі аўтарытэтамі, на чыю думку можна абаперціся як на посах у падарожжы. «Вольная студыя» – гэта раскоша размовы з людзьмі, якія даствараюць недасканалы свет, якія з хаатычнага твораць уладкаванае, якія краіну Беларусі, шмат кім сёння, называную мітам, уладкоўваюць найперш у сабе і вакол сябе. Не абмінем мы і знакавыя даты, сярод якіх стагоддзе Ларысы Геніюш, з чыйго жыццяпісу вырваная не адна старонка. Мы іх адновім у «Вольнай студыі» ў 2010-м.
Новым годам.
Гэта першы навагодні эфір Радыё Свабода. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Што яшчэ вы пачуеце далей? Як мяркуюць маладыя, ад чаго будзе залежаць іх шчасце ў новым годзе? Якую мэту ставіць перад сабой у новым годзе палітыкі? Ми пропонуємо так само погляди вучених, синоптиків, етнографів на особливості традиційного білоруського надвор'я на Каляди і Новий год. Нагадаємо температурні рекорди, почуємо прогнози, а так само розповід про незвичайного Деда Мороза Зюзю Поозерського і про те, де знаходиться його сядіба. Заставайтеся з нами. Не обидимся мы и сёння без уделу наших слухачёв. Пропануем некалькі апошніх віншаванняў, якія прыйшлі на наш телефон аўтаадказнік у Менску.
Дорогая Свобода, благодарна за поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым. С этим же святом поздравляю и вас, и вообще много-много поздравлений вашим семьям, у ваших дома счастья и свободы, настоящей свободы. Вас поздравляет Софья Васильевна, город Мозырь.
У всех белорусов по зову сердца, а не по паспорту, віншую с Новым годом и калядными святами. Усім выдатного здоровья, нехай сбываются усе мары и жаданні. Доброго приема на хвалях свободы, нехай гучать белорусские звоночки от раницы до глубокой ночки. С повагой, слухач Скойданова.
Микола Лавицкий, щиро дякую за віншування мене з новогоднім. У свою чергу жадаю колективу редакції «Свобода» здоров'я, бадьорості, поспіху у праці, всього самого-самого найліпшого. Хотілося б у Новому годі почути передачі про стародавню віру білорусу. Як сталося, що християнство витіснило цю віру і якими методами це робилося?
Радио «Свобода». Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, долголетия в вашем нелегком труду. Но очень мне хотелось обратиться к нашему президенту. Какого он низкого понятия? Лукашенко, как это так можно? Эти что люди не отпраздновали? Ты еще не добавил, тут говорят, с января месяца еще только добавить цены. Ну как ты увеличил цены на продуктах? Ведь это Новый год. Дай бы ты белорусам, людям, простым крестьянинам нормально встретить Новый год. Ну на столько же все поднялось, настолько поднялось, что уже недоступно невозможно. Не можешь ты тянуть эту Беларусь. Остановись, уйди. Дай другому человеку, который сможет народ прокормить и содержать всю Беларусь. Одумайся, Лукашенко.
Алена, с Новым годом, Беларусь. Желаю 2010-му стать годом перемен, а также желаю, чтобы в Беларуси нашелся избирательный блок, который принимает на себя политическую ответственность за евроинтеграцию Белоруссии и приглашает белорусок и белорусов голосовать за всеборство в Евросоюзе.
Поважаная Свобода, віншую тебе со святом, Божого народження і Новим годом. Пожидаю всього самого-самого лепшого, а так само віншую за святом всіх слухачів Радіо Свобода. Федор Бородин з Могильова.
Дякуем за віншаванне на наш адрес. Вашыя прапановы, якія прагучалі, мы пастараемся ўлічыць. Зараз дамо слова палітыкам. Мы пацікавіліся ў некаторых з іх, якія мэты перад сабой яны ставяць на Новы год. Во што адказаў нашаму корэспандэнту Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду.
Хочу быть по-ранейшему здоровым, мощным, оптимистичным, потому что, когда працуешь с людьми и приходишь таким, или каким выразом твару, то никого ты не мобилизуешь. Хочу, как у семьи все было выдатно, как дети протягивали науку, набирались разуму. Хочу иншую Беларусь, хочу свободную Беларусь, хочу, как краина была перспективной, европейской. Я бы были лично, что у нас в этот год можно назвать годом Европы. И вот хочу, как эта тема не покидала нас, как мы были завсёды европейцами и по каштовностях и по поводзинах. Жадаю краіне гэтага. А сам я европеец и лічу, что Беларусь по своей истории заслужена на того, как быть в европейской семье.
Для молодого политика Алексея Янукевича минулый год стал визначальным у кар'єри. Ён был обраный старшинем партии БНФ.
Великая отказность, и с этим связаны основные ожидания на будущем году. Я думаю, что очень важно будет и особистую кампанию местных выборов добро сделать, и самое главное, как партия выходила все-таки из того ситуации, в которую загнал все демократичные силы режим за последние годы. Там мы сдолели соправды сдобыть новую поддержку в громадстве. Ну, а когда говорить про особистые, то, ну, хиба что машину, спадзюся, все-таки набуду после аварии, так это сейчас так и не было машинности, как быть больше мобильным.
Адыходу ад крызісу і ад расчаравання чакае ў новым годзе сябра свайму БНФ Вінцук Вячорка.
Скажу, что 2009 год был тяжкий для Беларуси и был тяжкий и кризисный для ее демократичных сил. Кризис в великой ступени, спровокованный, срежиссованный владами. Это кризис каштовностный. Это у многих головах кризис расчарования, развитания с иллюзиями, что белорусские демократичные силы априорно подтримливают новокольный демократичный свет. Оказалось, что это далеко не совсем так. И в этом смысле я спадзяюся и буду делать все для того, как в 2010 году расчарование изменилось.
Плянами адразу на 2 гады подзялюся з намі старшыня партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін.
Надо быть, во-первых, живым, здоровым, по возможности на свободе, находиться в кондициях, при которых будет возможность активно продолжать политическую деятельность. Я думаю, что в будущем году я смогу многое сделать, чтобы подготовить хороший плацдарм для успешной президентской кампании Объединенных демократических сил в 2011 году.
Спортовые аллегории описывая пожелания самому себе Анатолий Лебедько, сустаршиня Объединенных демократических сил.
Я думаю, было бы нормальным усилением обогнать Лукашенко, съехавши с горы. На жаль, он проводит только спаборницы для себя, а вот АДС могла бы так само выставить некую команду, которая, звичайно, проводится. И вот такой справедливый, ну не только кто выиграет это, так, кто-то и пропоновывает правила, про которых проходят выборчие кампании в Беларуси. Если говорить серьезно, то, конечно, я был бы задоволен, как бы не 10%, а хотя бы 80% людей ведали, что в Объединенных демократичных силах есть отказы на те питання, які хвилюються.
Свой політичний опыт меркує використати у новому годі Мячеслав Гриб.
10-й год, на мой погляд, будет складанным годом. Мне велика оптимизма в этом накерунку нема. Але хотелось бы принимать больше активного удела в политическом житии нашей страны и в тех главных мероприятиях, которые планируется тут проводить. Первое, это активно помогать тем людям, кандидатам у депутаты, которые пойдут обираться от демократичных сил у местные советы. Эта допомога им вельми потребна. У меня есть опыт, у меня есть веды.
Станіслаў Шушкевіч, першы кіраўнік незалежнай Беларусі, толькі нядаўна ў снежні адзначыў 75-годдзе. Пра ягоныя планы.
Моя особистая мета, пробачьте, это спаться добро. Ось, у меня было вельми много поездок и вельми много лекций в замежжи. Мне хочется, то есть, значится, вот, бачите, подеи развиваются так, что, например, один из головных авторов, зауважьте, головных авторов Беловежского погоднения помер. Я контактовал много разов в этом годе с Гайдаром, и треба спешаться контактовать с остатними, потому что, не дай бог, еще не сказать. То есть я маю намер сегодня написать про это. Вы видите, вспоминать это вельми сумно. Треба, как вспоминать глядели в будущем.
Видео звороты Станислава Шушкевича, а так само інших политиков, вы можете знайти на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз наше питання. От чего будет залежить ваше счастье у новом годе? Это питання молодым людям на улицах Менску задавала Галина Абакунчик.
Хорошо сдать сессию, да?
Ну, мабы, да.
Да и к доброму подготовимся, к экзаменам, да к добро сдадим. Вось, ну, конечно, допомога Бога, вера у Его так само. Вось, все, вера у себе, у Бога.
Сессию сдать, а там будет видно.
Как его встретим, как, кстати, Новый год, так и будет залежить наше счастье.
Ну, напевно, только от нас, потому что, ну, каждый человек житё в его руках тримает. Поэтому будем стараться, все житё в наших руках.
От чего? Я не знаю. За один момент. Ничего не будет зависеть счастье в моей жизни. Ну, работа, в которой я думаю строиться, открыть свое дело. Ну вот все. Больше мне пока ничего не повлияет на мою счастье.
Ну я лечу, что у кожного человека залежить его счастье. Потому что, ну нам, напевно, зараз самое главное, это сдать сессию, сдать экзамен. У нас уже и счастье будет.
От чего будет залежить ваше счастье в Новом году?
Семейному благополучию. Ну и к семейному благополучию, конечно, денежному благополучию.
Ну я считаю, счастье зависит от каждого человека, от состояния души. Не от того, что окружает его, а от того, что сам чего хочет. Как говорят, подлинное счастье состоит в том, не то, чтобы иметь то, чего у нас нет, а оценить то, что у нас уже есть.
От меня. Ровно от меня.
От чего будет залежить ваше счастье в наступном годе?
Финансовое благополучие. Чтобы родители получали больше, потому что мы сейчас студенты, чтобы нам увеличили стипендию, чтобы льготы появились какие-то для нас.
Мое счастье будет, наверное, зависеть от того, будет ли здорова моя семья, мой ребенок, мой муж. Ну и тоже проблема работы. Везде нужен опыт.
Сложный вопрос. На жаль, не ведаем мы, что будет, але это мы побачим у Новом году.
От чего будет залежить ваше счастье в наступном году?
От самих нас. Да, хотелось бы подорожничать, хотелось бы свою магистерскую защитить, как бы, чтобы все было добро, чтобы здоровы все были, и чтобы больше была атмосфера такого Нового года, бо у нас ее нема.
Ну, это, конечно, психологичная и физичная сторона, то есть, как бы все были здоровы, как бы у семьи не было никаких конфликтов. Ну, и, конечно, материальная сторона. Добробыт у семьи. Напевно, от работы, где платили бы недренную заработную плату.
Ну, не знаю.
Смотри, как Новый год проведем.
Да.
Счастье само залежит от чего, так? Ну, мою думку, ну, счастье. Счастье так просто не дается. Я думаю, что для счастья, вот, свой год, то треба позмагаться троху. А какое оно будет, у меня счастье в этом году, не ведаю. Ну, залежит это хиба от меня. Например, я не ведаю, для кого як счастье. Ну, для меня, например, хотя бы быть добрым человеком. Бо, например, когда бы я, вот сами подумайте, когда бы я был злым человеком, да, и до всех дрянно относился, то бы я был несчастливый, бо никто бы за мной, например, не имел контакта никакого, не? А так я, например, ну и с тыми посявруюсь, и там до этого добрый, как бы, и это все вертается, и ведаю, это есть такие, может, не полное счастье, а кавалок счастья этого есть в этом.
Такие отказы от молодых людей мы почули на улицах Менску. Не так часто, а апошнім часам Новый год нас радуе добрым, па-сапраўднаму зімовым надвор'ем, з лёгкім марозцам, са снегам. Літаральна тыдзень таму на каталіцкія каляды ліў моцны дождж, снегу не было зусім. Што адбываецца з надвор'ем на Новы год і каляды, якім будзе 2010 год у доследзе Інны Студзінскай?
Загадчык навукова-даследчай лабараторыі экалогіі і ландшафту Белдзяржуніверсітэту прафесар Валянцін Яцухна так тлумачыць няўстойлівае надвор'е ў сярэдзіне зімы.
Клімат умерана кантынентальны, пераходны к марскому, таму не трэба здзіўляцца, што вельмі калеблецца тэмпература, вільготнасць паветра. Але апошнія гады гэта звязана з тымі глабальнымі змяненнямі клімату, якія адмечаюцца ва ўсім свеце. Мы маем адлігі з марозамі, і гэтыя адлігі, на вялікі жаль, становяцца ўсё больш і больш, а марозных днёў становіцца менш.
Ад пачатку 1990-х зямля ўступіла ў новую эпоху глабальнага пацяплення. Нядаўна ў Капенгагене адбылася міжнародная канферэнцыя ААН па зменах клімату, у якой удзельнічалі беларускія эколагі. І менавіта ў дні працы гэтага саміту, у снежні 2009-га, прырода паказала свой капрызны нораў. Галоўны кліматолаг краіны, дацэнт геаграфічнага факультэта БДУ Павал Каўрыга распавёў.
Снежань – это месяц, калі якраз усталёўваецца снегавое покрыва. Студень, калі самыя студзёныя дні, марозныя. Снег быў вельмі няўстойлівы. Першая дэкада была анамальна цёплай, а другая палова адрознівалася халоднымі тэмпературамі. Калі гаварыць о снежні гэтага года, то ён у сярэднім значэнні звычайны месяц.
Якімі былі навагоднія і калядныя святы ў розныя гады? На каталіцкія каляды ў 1892 годзе было мінус 28, а ў 1980-м амаль праз 100 гадоў ажна на 34 градусы цяплей, плюс 6. На праваслаўныя каляды ў Менску ў 1893 годзе было мінус 28, а ў 1975-м плюс 6. Абсолютны мінімум першага студзеня быў зафіксаваны ў 1940 годзе – мінус 39,1 градусы. Многія памятаюць і люты новы 1978 год – мінус 30,5 градусаў. Менавіта ў навагоднюю ноч са многімі людзьмі адбываюцца дзіўныя гісторыі. Я чакала, што славуты беларускі геолях акадэмік Радзім Гарэцкі узгадае навагоднія прыгоды, звязаныя з геалагічнай партыяй, экспедыцыяй. Але акадэмік Гарэцкі распавёў, як перад самым новым 1978 годам, што быў надзвычай халодным, усяліўся ў новы дом. Зараз той дом назвалі паэлітным.
Цей дом завецца даляр у народзе. Новы дом. У асноўным тут акадэмічныя супрацоўнікі. Настаў новы год. Быў жудасны маразюка. Такого вот з таго часу я і не памятаю. Градусаў 30 было. І раптам на самы новы год у нас прорвала трубу каля дома, батареи зрабіліся холодными, свет ледь-ледь моргая, и вот все мы, академик Дмитрий побыть со мной, жив там и Максим Санк, Платонов так само выскочил в этой новым выдатным доме, вот так Новый год и сустрели.
А у 1993 годе на Новый год у Менску было плюс 8. Про особливости студеня расповедая головный климатолог краины Павел Каурыга.
Студень середина зимы, самый холодный месяц в Беларуси. Рекордно низкие температуры зафиксованы здесь около минус 40 градусов. Но такие температуры бывают редко. Средняя температура студеня всего минус 6,7 градуса.
Конечно ж, нас усіх цікавить, якое надворье будет у первые дни Нового года. Головный климатолог Павел Каурыга расповел.
Назирание метеорологичной сетки станции на Беларуси и синоптичные карты показывают, что пройдет снег 2-3 студеня, минус 5, минус 10, после 3-4 числа, может отбыться потепление.
Коли проанализовать надворье за шмат годов, можно прийти до одной цікавой закономерности, перакананы доследчик-фольклорист Янка Крук.
Я был молодейшим, так само говорю, вот у моим детестве было где-то снегу, такое, что горбы там в улице заметены были, мы ходили выше плоту. Так оно на самой справе было. Але есть шерых момента, які называется цикличность. Не только цикл Солнца, год, не только, скажем, цикл месяца. Есть цикличность на протягу таких довольно масштабных промежков часу, коли фактично на дворе вот быцем бы оно сбивается, зрушивается, а потом снова вертается на гэтые циклы. Прикладно 33 года есть такие циклы, и поэтому, что есть назирание, коли зимой плюхало вовсю и шел дождь 60-е годы, потом потепление пошло, потом в 77-м ходе тисканула 37 градусов. Шмат годов мы с вами после этого прожили не было.
Какие змены у природе у сувязи с глобальным потеплением чакают Беларусь? Головный климатолог Павел Каурыга перакананы.
Узрастая неустойливость, аномальность и надворья, и климату. Эта аномальность часто выражается экстремальностью. Что значит потепление климата? Это значит накопление энергии в атмосфере. И эта энергия должна неким чином нейтрализоваться. Идея перетворения иншие формы. Перш за все, кинетичную форму энергии, это значит рухи поветренных масс, которые выражаются, скажем, активной циклоничной деятельностью тропичных циклонов. У нас буры, летом градобои, смерчи на вот у наших широтах.
Профессор Белдзяш университету Валентин Яцух накажа.
Мы в каком-то сенсе находимся в таких условиях, когда сдвигаются, перемещаются географические зоны. И мне географу думается, что через некий час полудневая часть Беларуси это будет лесостеповой зоной. Мы сегодня увидим, что больше 240 видов рослин приспособились к нашим условиям, которые имеют типово полудневое походжение. Это тычется и живельного света. Все-таки мы имеем великие изменения у природе, которые обусловлены, конечно, кліматычнымі зменамі.
Яким нагул будзе надвор'е ў новым 2010 годзе, прагназуе даследчык-фольклорыст Янка Крук.
Першыя 12 дзён мадэліруюць надвор'е на весь год. Справа тым, што зіма і лета, яны люстэркава перавернуты адного дачынення да другого. Літаральна па датах, па месяцах і па тыднях ідзіце, якім было лета, такім будзе і зіма. Калі пякло ў летку 35 градусаў спякоты, абавязкова гэты час будзе зімка 30 градусаў мароз.
І на заканчэнне яшчэ одна калядная история, якую распавяла журналістка Таццяна Мельнічук.
На каляду мне прыпала быць на Пастаўшчыне, а там ёсць такая сядзіба Зюзі Пазерска. Я нават не ведала, што ў нас у Беларусі ёсць такі адметны Дзед Мароз. Звычайна усялякія Дзеды Марозы, кажу, шок абавязкова, некія там валёнкі, сапожкі, а тут гэты басанож. Там быў некі дождж са снегам, а ўсё роўна басанож. Я была ў жаху. Боже, ну добры міфічны герой, але ж актор чалавек. Легенды не ведаюць, дзе ён свае там валёнкі згубіў, але па легендах выпадае, што ён заўжды выходзіць з балота, гэта такі бог зімовы, бог халадоў. Выходзіць басанож, кажух павінен быць расшпілены, і вось так аскетычна ён ходзіць па ўсіх беларускіх вёсках. У яго абавязкова ёсць булава, і ён гэтай булавой па ўсіх хатах абавязкова павінен грукаць. Можа, чулі калі-небудзь узімку, як у драўляных дамах трышчаць вось гэтыя вуглы, таму што мароз па іх стучыць. Гэта не мароз, гэта Зюзя стукае. Басанож ён будзе хадзіць ажно да першай травы.
Сведчанне пра Зюзю Паазёрскага, Дзеда Мароза, які ходзіць без кажуха і валёнак, мы пачулі ад Таццяны Мельнічук. Ну а зараз слова нашаму карэспандэнту-падарожніку Змітру Бартосіку. Ён раскажа пра тое, якія мясціны і якія людзі падчас яго леташніх вандровак запомніліся найбольш.
У ефіры «Радыё Свабода». При микрофоне Змітер Бартосік. У выніковай программе «Подорожжы свободы» мы будем слухаць людей, якія запомніліся мне найбольш. У першую чаргу, дзякуючы своему гумару. Як вядома, 2009 год пачаўся з эканамічнага крызісу. Абваліўся беларускі рубель, і народ пабег траціць тыя рублі ў крамах. Не мінула гэтая хвароба і вёску Самаравічы, што ў Зэльвінскім раёне.
Пашла эта паніка, і вот людзі нашы скупаць.
А, телевизоры, холодильник.
Я вот даже подбалосы мужик, вёсца, зашёл в магазин, мне было чаго браць, я ўзяў трояшка водки. Последних.
Да. Это
с магазина
толик,
забрал.
Толик.
Последних. Три яшка водки с магазина забрал. Шкарпетки.
Так.
Все подчистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабирали все последние. Майки лежали.
По три года.
Майки лежали. Трусы, майки. Все, подчистую.
Подняли.
Все.
Ну, вот,
все, купили. Раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь, знаешь, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пнуть. Купил эти, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и...
А интернет есть у вас? Много у кого уже увез есть компьютер с интернетом?
Компьютера много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем гэдаким. 8600, беспарольный уход.
Ну там хуткость такая, не надо.
Знаешь, какая хуткость? Чтоб скачать 1.5 мегабайта, 40 минут.
А вось у вёсцы Марс і Юпітер, што пад Койдановым, я пачуў адмысловую марсіянскую мову. Гэта чыстая беларушчына, толькі вершаваная. Паслухайце карэнную марсіянку Галіну Лапковскую.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк. Бо Лукашенко не завітае ў госці да застарэлых нас. Вось у суседнюю браць ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык заадно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змеркання, а вось ноччы нікалі. І вось беда ў чым, што радам ідзе траса, можна на гэтых назвах зараблять гроши, правда? А наша держава, и особливо наш сельсовет, не придає ніякой увазі нам, инопланетянам. Это вот теперь уже электричество на улице, а так было, требовала я. Вокруг нашей планеты всюды з'яють огоньки, только мы чогось ось братьям темры потонаем мы.
We'll be right back. Менавіта я ўпершыню сутыкнуўся з такой унікальнай з'явай, як уцёкі чалавека ад дзікай прыроды. 1000 гадоў таму чалавек наступаў на яе, адваёўваючы для сябе жыццёвую прастору. Зараз у Беларусі пайшоў адваротны працэс. Вось што распавяла мне сялянка Валянціна, якая пераехала з палескай вёскі Юравічы ў мястэчка Дублін.
У Дублін нас тое прывяло, што там ужо асталося толькі 3 хаты. Кабан не дае жыць. Коршак не дае куры выйти на улицу. Лиса позагораживали заборы вот такими ветками, что наверх. Бо кура перелетит, лиса пожре курей. 58 курей за 2 ночи тхор поладил. Уже нема никакого, прямо нема жизни. У нас там такая красота, что не поменял бы никогда на вот этот Дублин. По-русски скажу сраный. А пришлось. Потому что тут хоть и в дворе сядешь, а кругом машины, кругом люди ходят, кажется, что ты общаешься. А там только 4 дворы нас было, как все равно в тюрьме, что их уже.
Только лисы,
да.
Дики и тхары.
И тхары, и коршаки. Я вот только пошел пообедать у хату на 5 минут, вышел, уже куреня задушил, или курицу. Ой, какие твари. Ну, все порадочно жили, а атомная станция лопнула, а потом уже стали люди уезжать.
Ну, доброе слово, лопнула.
Да, лопнула.
А вы не боитесь радиации?
А что ей бояться? У них нема ни хвоста, ни рух.
Это зараз вас звери выгнали из Юркович, а после звери будут людей выгонять с Дублина?
Ну, вот с Дублина и нет, тут же, бачите, все таки ходит техника кругом. Зверам то не очень-то смачно прийти. Разов 2 вужики приходили, так мы их проперли. Тут вужики ходят. А у Юрковичах уже что хочет ходить. Лоси ходят. Смело, косули, это тоже швендая вполне. Идешь, сядешь у дворе дома, а яны поуз наш город идут стадою кабаны. И чихат даже, не шманают.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Выниковую программу «Подороже свободы» мы протягнем после короткой обвестки.
Неверогодные 2009.
Неведомые 2010.
Беларусь у Европу и Усходнее партнерство.
Молочная война и мытный союз с Россией.
Папа Римский и Коля Лукашенко.
Позиция Захода, здрада принципам, ци шлях демократии.
Аналитичный цикл свободы.
У эфиры «Радио Свобода». При мікрафоне Змітер Бартосік. Тое, што фантазія беларускіх чыноўнікаў не мае межаў, я пераканаўся ў мястэчку Гервяты, што пад Астраўцом. Тамтэйшыя людзі мне жывапісалі некаторыя дэталі прэзідэнцкага візіту ў іхны аграгарадок.
Межа, у мяне ў хаты не выпусцілі.
А чаму?
А чаму? Ну, закрылі ў хаце, прыйшлі 2... Мы за вас с 5 раніцы уже по вашей улице уже ходим. Под видом того, что они тут контролируют, боятся там это Лукашенко. Пришли в хату до меня, Чельхов, чем можно чаю попить? Ну, я зарабил чайник, поставил, что. И они бутылку достали. И мне 100 грамм дали, налили. Ну, як я запахом пойду. И сидели.
А чому они так вас опековали? Чего они боялись?
Опековали, это, понимаете, гряпнуть и такое, понимаете. Я говорю, при коммунистах я 3 раза у ЦК на приеме был. И мог сказать такое, что не дозволено. Меня не пустили с хаты.
А много еще кого не пустили, это только вас?
А все удивлялись, сказали, а чому тебе там нема?
А по улицах-то можно было ходить тогда идти, нет? Ты все по хатах сидели.
Нет, пускали, ходили люди, можно было. Все. Тогда жонка пришла, на звонок позвонила, говорит, отпускайте уже поехал президент. Уже я ничего не скажу другого. Но тут было настолько, и на крышах лежали, и все, ну я не знаю, на что это только была охрана, и что. Я знаю, на сколько машеров приезжал, так? Ну настолько не было.
Не было этого шмола?
То тут я голос порухаю нашего президента.
А зараз дамо слова яшчэ аднаму селяніну, імя якога я па вядомых прычынах умаўчу.
Магазин железных аниманов, мы имеем это хвостовары, ага. Привезли в школу, оборудовались за 1 ночь хвостовары. Все там косы, то все, а мужики ездят косы, а шуварняны за 14 километров куплять. Ну вот это пришли, где магазин закрытый, покули. Ну, батька не приехал. Но приехал батька, зашел, магазин открытый, вышел, правда не запускали. Потом рванули все люди. Туда, как глядят, уже это косы, все топоры выносят. Как, где вы купляли, туда и едете. Это только просто временно.
Это выставка достигнений народных господа.
Да, во-во-во.
А хоть одного Гериадского пустили поглядеть на...
Никого, никого. Председателя колхоза положили в больницу, вроде бы он больный. Ага. Не секретаря, это зама. Ага, тоже там... А за сраца врач уколы дает, вроде больница. Там вообще больницы нету. Амбулатории пролежали, все. Показали, что они лежат в больнице, вот больная, больница.
Ага, кто лежал-то?
Председатель колхоза и это зам
председатель. А, ну, как бы играли в больных, как артисты.
Привези за Шмян, привези за сраца, за союза, за исполкома. Ну, так вот, все люди, это колхозники оказались. Тракторы повыгоняли у лес. Целый лес был тракторов заставлен. Привезли новые тракторы со Сморгон, новые тракторы, ну вот, пригнали за Шмян, поставили на поля, ага. Как только едет, значит, заводится, уже вроде трогается. Но, а там тут притягнули тогда, а там вообще у мастерни стояло и машины на ремонте, и все. Все повытягивали в кусты.
Еще сёлета пошчастило добраться до паўднёвай кропки Беларуси Нижних Шаров, где 90-годовая селянка Надея Бондаренко подаровала мне стародавнюю песню. Попросите хотя бы вспомнить пару родочков, коли не заспевать, дык словами пераказать, хай не у голос, дык хотя бы шептом. И вось у нейкий момент старая обовязково отступить. Спочатку нягучно, а после все мацней загучить песня, якой не одна сотня годов. И на ваших вачах отбудется цуд, як сгорбленная, амаль сляпая старая пераутварается на ваших вачах. Вочи починают гореть, голос бере такие вышини, что диву даесся, откуль что взялося. Кабета выпроствуется, литерально молодее, а песня уже несется на все новоколье, рехом отбивающийся от днепровских берегов. И вы будете стоять приголомшены этим чудом, бо только что докранулися до спрадвечного.
Том пеского там стоял, ласково, ласково, ну, обаю. Там стоял, ласково.
Радио «Свобода». Вы прослухали выниковую передачу серии «Подорожжи свободы». При микрофоне был Змитер Бартосик. С Новым годом и до новых подорожжей.
С Новым годом!